të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 26 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Atifete Jahjaga dhe Hashim Thaçi kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Londër. Enver Hoxhaj dhe Edmond Panariti vlerësuan se bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është model për vendet e rajonit. Diplomatët e Sirisë vazhdojnë të largohen nga regjimi i Asadit, derisa në qytetin Aleppo vazhdojnë përleshjet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes zyrtare të lojrave olimpike verore Londra 2012. Nëpërmjet një komtese për shtyp e kabineti zonjës Jahjaga, ka njoftuar se presidentja është nisur sot për në Londër me ftesë të sekretarit të jashtëm britanik William Hague. Kabineti kryeministrit ndërkaq ka njoftuar se me ftesën e lartë madhërisë së saj mbretëreshës së Britanisë, zoti Thaçi do të marr pjesë në darkën solemne për nder të fillimit të lojrave olimpike. Në takimin ndërmjet ministrit të jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj dhe ministrit të jashtëm të Shqipërisë Edmond Panariti në Prishtinë, është theksuar se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve është model për vendet e rajonit. Zoti Hoxhaj tha se Shqipëria është një partner i fuqishëm diplomatik, politik, tregtar, arsimor dhe kulturor për Kosovën dhe se të dy vendet të tona kanë një histori, gjeografi, kulturë dhe vizion për integrim evropian, njoftoi Ministria Jashtme e Kosovës. Më tutje në konferencën për shtypë në Prishtinë, ministri Hoxhaj tha se me një gusht do të përmbyllet masa administrative e përkohshme sa i takon importit të çimentos. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Edmond Panariti është shprehur i nderuar, i privilegjuar dhe i emocionuar që vizitën e parë si ministër i jashtëm po e zhvillon në Kosovë. Nuk e ka se si të mos e shikojmë me admirim dhe me mbështetje të plot këtë konsolidim institucional të Kosovës për një zhvillim ekonomik, për prosperitet dhe për ndërtimin në një shoqëri multietnike, sipas parametrave evropian, ku respektohen të drejtat e të gjitha komuniteteve dhe minoriteteve, tha Panariti në konferencën për shtypë mbrëm në Prishtinë. Në kuadër të turneut të tij ballkanik, Ban Ki-moon sot e viziton në Srebrenicën, duke u bërë kështu sekretari i parë i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, që e viziton vendin e masakrës në Bosnjë-Hercegovinë. Forcat serbe të Bosnjës i vranë afro 8000 burra e dje musliman, pasi e morën kontrollin në Srebrenicë më 11 korrik të vitit 1995. Mbrojtja e qytetit nga forcat paqëruese të Kombeve të Bashkuara ishte jo efektive derisa forcat serbe hynë në qytet. Dje në fjalimin e tij në parlamentin e Bosnjë-Hercegovinës, Ban Ki-moon tha se OKB-ja nuk ishte në nivel të përgjegjësisë në atë kohë të krizës. Kandidati presidencial i Partisë Republikane të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney ka arritur në Britani në kuadër të turneut të tij një javësh që përfshin edhe Izraelin dhe Poloninë. Gjatë 3 ditëve të ardhshme zoti Romney do të takohet me kryeministrin britanik David Cameron dhe liderët e tjerë politik dhe do të marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Londër të premte në mbrëmje. Të shtunën, kandidati republikan për president amerikan u thon në Izrael, ku pritet të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe me zyrtar të tjerë të lartë, ndërsa do ta mbajë edhe një fjalim për politikën e jashtme. Të hënën ai niset për në Poloni për takim me liderët e këtij vendi. Raportohet se udhëtimi i Romnit ka për qëllim ta forcojë kredibilitetin e tij si figurë botërore para zgjedhjeve presidenciale amerikane më 6 nëntor. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronike nga Prishtina. Përfaqësues të sindikatave të punëtorëve në Kosovë kanë reaguar ashpër kundër projekt ligjet që parashë rritjen e rrogave të antarëve të qeverisë së Kosovës, përfshirë edhe kryeministrin. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se projekt ligji është i nevojshëm për harmonizimin e rrogave të zyrtarëve shtetror, por ai është në kundërshtim me standardin jetësor në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ali Dragusha, përfaqësues i sindikatave të punëtorve, këtë projekt ligje konsideron të ngutshëm dhe jo në harmoni me realitetin e Kosovës.
Në qoftë që qeveria mendon se ka mjete për një rritje të tillë, atë rritje duhet të bëhet në të gjitha nivelet edhe duhet të bëhet edhe për klasën punëtore. Në të kundërshtën, ne si organizatë sindikale jemi të shtrënguar dhe jemi të detyruar të reagojnë edhe të gjejnë forma të reagimit për shprehjen e një revolte dhe një pakënaqësie.
Sipas dokumenteve zyrtare, paga vjetore aktuale kryeministrit është 17.318 euro, që në muaj i bie 1.443 euro. Por me projekt ligjin e ri, pagës e kryeministrit do të shtohen edhe 882 euro, që do të thotë se paga mujore kryeministrit do të jetë 2.325 euro, aq sa do të jetë edhe kryetarit kuvendit Jakup Krasniqit dhe kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasanit. Në anën tjetër, pagat e zyrtarëve të lartë sillen prej rreth 1.200 euro deri në 2.800 euro, sa është paga presidentes Atifete Yahjaga. Por kjo shumë e pagave është në diskrepancë të madhe me pagën mesatare në Kosovë, thotë Dragusha. Në kohën kur pensionistët marrin nga 40 përkatësisht 80 euro në muaj, paga minimale është 170 euro, kurse ajo mesatare 368 euro, rreth 35.000 familje jetojnë vetëm me ndihma sociale. Hapin e qeverisë Dragusha e quan të ngutshëm, regresiv dhe të paarsyeshëm.
Mendoj se një propozim i tillë është shumë i paarsyeshëm dhe është shumë i pamatur. Mund këtë kohë kur kemi shumë çështje të pazgjedhura, veçanërisht ne si sindikate kemi çështjen edhe problemin e marrëveshjes së përgjithshme kolektive, në të cilën qeveria nuk vrejhet se është i gashmi ta nënshkruaj, duke u bazuar në mund çështjen edhe në çështjen financiare dhe vrejtjet që merr nga fondi monetar ndërkombëtar.
Edhe eksperti ekonomist Ismail Kastrati thotë se ekzekutivi po diskriminon qytetarët kosovar.
Kryeministri fare nuk ka parasysh një balans në mes të kategorive të ndryshme, edhe zyrtarëve, të rangjeve të ndryshme, po edhe aspekti social. Kryeministri vepron në bazë të interesave që thonë unilaterale të momentit. Nuk ka ndonjë vizion. Qeveria ashtu s'ka ndonjë vizion politik apo plan politik.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë dy aspekte projektligjin për pagat e funksionarëve të lartë. Isuf Zeinan nga Instituti Demokratik i Kosovës thosë se në njërën anë ligji është i nevojshëm, mirë po në anën tjetër është në kundërshtim me standardin jetësor në Kosovë.
Në njërën anë ligji është i nevojshëm për shkak se duhet harmonizuar pagat e zyrtarëve të lartë publik. Kemi një disbalans të madh mes përfaqësuesve të zonë bordit, deputetëve, anëtarëve të qeverisë. Edhe ligji tenton që me i harmonizojë këto paga. Mirë po në anën tjetër, një numër të zyrtarëve publik, si duket aty në tek ekzekutivit, cilët edhe kanë e hartuar ligjin, ka paraforë rritje të paga. Mendoj si kjo është në kundërshtim me vetë standardin cilin ne e kemi në Kosovë dhe me pagën mesatare gjithsesi.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Aktualisht, ekonomia e shteteve anëtare të eurozonës po ballafaqohet me një krizë financiare dhe ekonomike. Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se, për shkak të kësaj krize, autoritetet në Kosovë duhet të jenë të kujdesshme. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist Muhamet Sadiku thotë se derisa kriza ekonomike po ashpërsohet dhe po zgjerohet gati në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, Kosova duhet të tregohet e kujdesshme përballë saj.
Do të jetë nevojshme që Kosova të ndjek një disiplinë fiskale. Dihet se në këto dy vite të fundit Kosova kishte probleme në menaxhimin e buxhetit të vet dhe kjo kishte provokuar edhe reagimin e fondit monetar ndërkombëtar. Prandaj Kosova ka nevojë që më të vërtet të ruaj stabilitetin e vet fiskal, stabilitetin makroekonomik, dhe ajo që ka rëndësi të madhe është që të jetë kujdesshme në apetitet e shpenzimeve qeveritare.
Derisa kriza ekonomike ka përfshirë vendet e Evropës, Sadiku thotë se Kosova duhet të jetë brengosur. Nëse Kosova nuk ka raporte tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Sadiku thotë se Kosova ka raporte me shtetet evropiane të cilat janë përfshirë nga kriza ekonomike. Megjithatë, eksperti ekonomist Naim Gashi mendon se kriza ekonomike e cila ka përfshirë shumë vende të botës nuk e prej Kosovën në masë të madhe, por edhe Gashi thotë se Kosova duhet të merë masa mbrojtëse karshi kësaj krize ekonomike.
Masat mbrojtëse të cilat duhet të marrë institucionet vendore të Kosovës kanë të bëjnë me forcimin e stabilitetit financiar dhe buxhetor të Kosovës. Para lajmërimet e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim se kriza po përhapet edhe në vendet e rajonit, fatbarësisht nuk ka të bëjë shumë me Kosovën, për arsye se relacionet ekonomike ndërmjet Kosovës dhe vendeve të eurozonës, të cilat veçëndodhen në krizë, janë shumë të ulta.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, konsideron se Kosova si një shtet i vogël me një ekonomi të dobët, si dhe me potencial jo të fuqishëm ekonomik, duhet që urgjentisht të marrë masa mbrojtëse karshi krizës ekonomike.
Kosova, krahas politikave zhvillimore dhe tentimit të reformave të politikave tregtare, duhet të mendon mirë si të tejkalon edhe krizën e cila po preket Kosova nga faktoret e jashtëm dhe faktoret e mbrenshëm, e në këtë drejtim duhet të bëhet një strategji se si të tejkalohet të merre modalitete të vendeve që janë në krizë, që po tentojnë të dalin nga kriza.
Ndryshe në raportin e fundit të Bankës Botërore të tituluar Perspektiva Globale Ekonomike për vitin 2012, ku përfshihet edhe Kosova, thuhet se për shkak të problemeve të borxheve në eurozonë në Kosovë gjatë këtij viti, do të ketë rënje të brutoprodhimit vendor në 3.9% nga 6.3% sa ishte në vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar dezertimin e dy diplomatëve të tjerë të Sirisë në periudhën e intensifikimit të përleshjeve ndërmjet forcave të qeverisë dhe kryengritësve në qytetin Aleppo. Përfaqësuesit e Sirisë në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Kipro, që janë në çift të bashkëshortor, raportohet se janë larguar në Katar. Një herësh në qytetin Aleppo, ushtria ka përdorë artileri dhe të shtëna nga helikopteret dhe ka informacione se po dërgohen për forcime. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Jay Carney, tha se dezertorët të tregojnë se zyrtarët e lartë po largohen nga qeveria për shkak se është e qartë se ditët e presidentit Bashar al-Assad janë të numruara. Rrjeti Al Jazeera ka raportuar se edhe atashe ushtarak në ambasadën e Sirisë në Oman ka dezertuar. Më herët këtë muaj, ambasadori sirian në Irak, Naval Fares, ishte larguar dhe kishte ikur në Katar. Nga ana tjetër në Siri, forcat e regjimit me trupa dhe me tanke janë nisur në drejtim të qytetit Aleppo, që ishte nën kontrollin e kryengritësve. Në Aleppo janë dërguar edhe përforcime dhe preje 21 korrikut të ka luftime në rrugë ndërmjet të forcave qeveritare dhe kryengritësve. Aleppo është qyteti dytë më i madh në Siri dhe qendër e njohur komerciale. Ka raporte se disa lagje kryengritëse në këtë qytet janë sulmuar me të shtëna artilerike, me mortaja dhe të shtëna nga helikopteret. Këto përleshje i kanë ripërtrirë shqetësimet rajonale, kështu që Turqia i ka shpërsuar kontrollet e kufirit me Sirin, por mendohet se vendkalimet do të jenë të hapura për refugjat. Ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se Ankara vazhdon të qëndrojë me popullin sirian.
Insanlar kendi tercihleriyle yargılandılar.
Çdo kush vlerësohet sipas zgjedhjes së tij. Nëse ai zgjedh ta sulmoj popullin e tij duke e drejtuar ushtrinë kundër popullit dhe duke e sulmuar me artileri dhe tanke, që ka rezultuar me 20.000 vëllezër tan të vrarë, në vend që të bashkohet me ta, ekziston vetëm një rrugë për ne. Ne qëndrojmë pranë vëllezërve tan të shtypur sirian dhe ne do të qëndrojmë me ta, tha Davutoglu në Ankara. Nga ana tjetër, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, që aktualisht gjendet në përfundim të turneut të tij ballkanik, ka kërkuar nga bota që të veprojë tash për ta ndalur mizerinë. Por antarët e Këshillit të Sigurimit të Mërkurën vonë kanë këmbyer akuzat të ashpra të fajsisë. Ambasadori i Gjermanisë në OKB, Peter Witting, tha se populli i Sirisë do ta paguajë çmimin për dështimin e Këshillit të Sigurimit për të vepruar. Më tutje ai theksoi:
"The Assad authorities are not only unleashing the heavy weapons and gunships against their own people."
Autoritetet e Asadit nuk kanë dërguar vetëm armatim të rëndë dhe helikopter kundër popullit të vet. Para disa ditësh ata shkuan edhe më tutje dhe bashkësisë ndërkombëtare i u kërcënuan me përdorim të armatimit kimik dhe biologjik. Ky është kërcënim i pamëshirshëm dhe jo njerëzor, tha ambasadori gjerman Witting. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se përkushtimet e disa vendeve për të ndërmarrë hapa për mbështetjen e opozitës në Siri jashtë Këshillit të Sigurimit çojnë në përshkallëzim të konfrontimit. Damasku ka thënë se nuk do të përdorë armatimin kimik në konfliktin kundër kryengritësve, por se ky armatim mund të përdoret kundër intervenimit të ndonjë force të jashtme. Rusia ka njoftuar se i ka thënë qeverisë së Sirisë se është i papranueshëm kërcënimi me përdorim të armatimit kimik. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Atifete Yahyaga dhe Hashim Thaçi kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Londër. Diplomatët e Sirisë vazhdojnë të largohen nga regjimi i Asadit, derisa në qytetin Aleppo vazhdojnë përleshjet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.